elämää uusiksi. Ja olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän Sanassa on voimatilaisuuteen. Ja Salemuutisista poiketen tänään ei puhu Matti Ryynänen eikä johda Kimmo Uusitalo, mutta Tuomas miksaa. Joo, siinä oli tullut virhe näihin uutisiin. Ja tässä tilaisuudessa Sanassa palvelee Martti Pohjoisvirta ja Ritva Pohjoisvirta. Olette sydämellisesti tervetulleita. Ja ennen kuin tässä tilaisuudessa mennään yhtään tämän pitemmälle, niin rukoillaan ja pyydetään, että Herra olisi meidän keskellä ja siunaisi tämän tilaisuuden. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot täällä meidän keskellä. Jeesus, me tahdotaan olla koolla sinun nimessäsi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tunnet meistä jokaisen, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me saadaan kohottaa meidän katse sinuun, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään olla kiitollisia ja iloisia siitä, että sanassa on voima tänäänkin. Sinun sanassasi on voima, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään rakentua yhteisestä uskosta, Jeesus, sinuun. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat Marttia ja Rittavaa, jotka tulee jakamaan sinun sanaasi meille. Jeesus, kiitos siitä, että se saa ravita meitä ja antaa meille rakennuspalikoita, millä me saadaan rakennettua meidän hengellistä elämää vielä paremmaksi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olette meidän rakennusmestarimme, Jeesus, ja sinuun me saadaan luottaa. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tämän tilaisuuden alusta loppuun, Jeesus, siunaat kaikki se, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu. Kiitos siitä, että me saadaan meidän silmät saa olla kiinnitettynä sinuun, Jeesus, ja korvat auki sinun puoleesi, Jeesus. Kiitos siitä, että oot meidän kanssa. Aamen. Ennen kuin annetaan Martille ja Ritvalle tässä vuoro johdattaa tätä tilaisuutta ihan loppuun saakka, niin tulevia tilaisuuksia. Olette varmaan huomannut, että olette ehkä saaneetkin tämmöisen uuden Salemuutisen. Ja tästä voitte nähdä, että ensi viikolla tiistaina kello 10 on aamurukous, keskiviikkona kello 18 on sanan rukouksena ylistyksen ilta, ja perjantaina kello 10 on aamurukous ja sunnuntaina päiväkokous kello 11, jossa on Teuvo ja Lea Tikkanen. Ja kokouksen johtaa Kimmo Uusitalo. Tämmöisiä tilaisuuksia ensi viikolla. Mutta pitemmittä puhetta, Martti ja Ritva, olkaa hyvä.
No niin, oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää teille kaikille ja Jumalan rauhaa. On mukava olla täällä teidän keskuudessanne. Ihan ensimmäisenä me lauletaan yhdessä. Mä toivon, että vaikka tuohon en sanoja tulekaan, niin laulatte mukana. Ja tämän ensimmäisen laulun aikana kerätään myös uhrilahja tämän seurakunnan toimintaan. Turhaa ette tänne tulleet. Mä valkkaan täällä sit taustoista nämä laulut, niin päästään yhdessä sitten mukaan. Hetkinen. Se on kuulkaa vinha perä, että me ei olla täällä keskenämme ja aivan niin kuin oma onnemme nojassa, vaan Jeesus kulkee keskellämme, lohduttaa ja rohkaisee. Se on aika huikea tilanne. Me saadaan yhdessä palvella iankaikkista Jumalaa. Pukuni hohtava. Martilla on 30 vuoden taival tuolla ison kirjan telttamestarin tehtävissä. Mä oon ollut 10 vuotta ison kirjan palvelukseen ja sen jälkeen siirryn tuonne bisnesmaailmaan, kehittämisyhtiöön. Olin siellä yli 20 vuotta ja nyt ollaan sitten siitä aikaisemmasta tehtävästä me eläkkeellä, mutta se eläkkeellä olo ei ole sitä työn määrää juurikaan vähentänyt. Me ollaan tänä vuonna kierretty yli 40 seurakuntaa ja sitten viikolla tehdään monenlaistaan yhtä lailla. Tällä hetkellä tässä maassa ja Pohjoismaissa kuuluu aivan loistavia viestejä, tiedätkö? Mun sydäntäni lähellä on erityisesti lapset ja nuoret. On aina ollut. Ja tulee varmasti olemaan ihan loppuun asti. Ja lapset ja nuoret on nyt keskiössä. Ympäri Suomen kuuluu viestejä nuorten keskuudesta. Ympäri Pohjoismaan kuuluu viestejä nuorten keskuudesta. Herätys on lähtenyt liikkeelle. Nuoria tulee, voi sanoa, joukoittain uskoon. On tilaisuuksia, jossa penkit on kannettu ulos, että edes lattialle mahtuu nuoret istumaan. Ja kun alttarikutsu esitetään, on noussut 100 nuorta kerralla ylös ja halunnut jättää elämänsä Jeesukselle. Sellaisia nuoria, jotka eivät liiku edes seurakuntien keskuudessa, ei meidän eikä monen muunkaan, ovat tulleet sinne ja katsoneet ihmeessään ympärille, että minnekään tässä on pölähtänyt. Ja heille on kerrottu, että tämä on kuule tämmöinen seurakunnan tila. Täällä kerrotaan Jeesuksesta. Ja he ovat istuneet sen tilaisuuden loppuun. Ja monet heistä on tullut uskoon. Tätä tapahtuu Suomessa tällä hetkellä. Ja sinä, joka osaat rukoilla, rukoile enemmän kuin koskaan ennen, että se tuli saa levitä enemmän kuin ikinä. Kaikkiin seurakuntiin, kaikkiin maankolkkiin, koko Pohjoismaihin. Entistä voimallisempana. Me ei tiedetä, kauanko se herätys kestää. Me ei tiedetä, ketä se tavoittaa, mutta me voidaan olla siinä mukana. Me voidaan olla rukoilemassa, me voidaan olla tekemässä työtä, me voidaan olla viemässä sanaa. Miksi? Seuraava laulu kertoo syyn siihen. Mä oon luvannut näissä seurakuntavierailuissa laulaa useampia lauluja. Ja seuraava laulu on rukouslaulu. Luoksesi sun tahtoisin taas. Nuorista vielä. Kerron jo siitä herätyksestä, mikä nuorten keskuudessa on menossa. Nuorisobarometri on julkaistu ja siinä kysyttiin nuorilta itseltänsä, mitä he ajattelevat siitä, että kouluissa kerrotaan kristillistä sanomaa tai uskonnoista ylipäätään. Heille se ei ollut ongelma, tiedättekö. Heille se on ihan fine, että kristillistä sanomaa ja uskontoja kerrotaan kouluissa. Se ongelma on jossain muualla. Suurin osa, lähes kaikki, olivat sitä mieltä, että se on ihan ok. Ja juttelin ihan vastikään yhden valmentajan kanssa, joka sanoi, hän valmentaa nuoria miehiä jossain lajissa. Hän sanoi, että ne nuoret kyselee häneltä Kristuksesta. Ne tietävät, että hän on uskovainen. Hänen tehtävänsä olisi valmentaa heitä siinä joukkueurheilussa, mutta toki hän vastaa, kun he kysyvät häneltä Kristuksesta. Voitko kuvitella, että sellainen jano on meneillään nuorten keskuudessa Kristusta kohtaan? Nuoret ovat olleet pitkään yksin ja Kristuksella on vastaus siihen yksinoloon. Kristuksella on vastaus nuorten ongelmiin Hänellä on vastaus kaiken ikäisten ongelmiin. Ja sitten me vähän vilkaistaan sitä ison kirjan kuvioon. Aika monet teistä varmasti muistaakin, iso kirjahan on lähtenyt liikkeelle Raamattuopistokuvioissa. Siis juuret on Paimiossa 52 vuonna perustettu raamattukoulutus sinne. Ja Katialaan siirryttiin vuonna 59, sinä vuonna kun Martti ja minä ollaan synnytty. Siellä toimittiin jonkun aikaa ja todettiin, että tilat jää pieneksi. Ja sitten siellä Hattulan kunnassa ostettiin Lehijärven alueen kurssikeskus 81 vuonna, ja sinne minä tulin töihin, ja Martti oli jo tuolla Katialassa töissä. Se oli haasteellinen paikka se Lehijärvi olla raamattuopisto, koska siinä kulki julkinen tie sitä alueen poikki. Ja siinä tapahtui myös ikävä onnettomuus jossain kohtaa. Ja tilat jäävät taas aika pian pieniksi. Ja ruvettiin miettimään, että entäs jos löytyisi jostain tilat, jossa voisi sitten toimia laajemmalla alueella ja paremmin sekä konferenssien, isojen tapahtumien että sitten raamattukoulutuksen myötä. Ja tuo Keuruun kaupunki myi Heikkilän vanhan kodin aluetta, 60 hehtaaria maata, 2,5 kilometriä sitä rantaviivaa ja lukuisia kiinteistöjä. Ja 30. toukokuuta 90 siitä solmittiin sitten kauppakirjat ja se alue siirtyy Raamattuopiston omistukseen. Ja sitten taas mennään siihen, mikä mun sydäntäni on kaikkein lähinnä. Mitä tapahtuu isossa kirjassa lasten ja nuorten kuvioissa? Viime vuonna, siis 2023, kesäaikana erilaisissa leireissä, tapahtumissa kastettiin 88 nuorta isossa kirjassa. Tänä kesänä, siis 2024, kastettiin 90 nuorta. Mieti, mikä voimavara seurakuntiin, mikä voimavara sinne koulumaailman kavereiden keskuuteen, perheisiin. Kun nämä nuoret, jotka on saaneet kohdata Kristuksen, ovat voineet täyttyä pyhällä hengellä, ovat voineet kokea sitä, että minä en ole yksin, meitä on paljon, me voidaan kasvaa Kristuksessa, kun he menevät sinne omiin ympyröihinsä, kertovat Jeesuksesta, oi mikä voimavara. Sinä, joka osaat rukoilla, rukoile nuorten puolesta. Me ei voida tietää, kauan tämä herätys kestää, mutta nyt se on menossa. Habakukin kirjan toisessa luvussa 3. jakeessa sanotaan näin. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä. Sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Tässä maassa on paljon profeetoitu siitä, että täällä tulee vielä olemaan herätys. Ja mä olen ihan vakuuttunut siitä, että se herätys on lähtenyt liikkeelle ja se on lähtenyt nuorten keskuudesta. Ja samoin se näky, minkä eräs polioinvalidi sai siitä, että Keuruulla on vielä raamattukoulutusta ja sinne tulee opiskelemaan myös Venäjältä oppilaita, se toteutui. Siellä oli isossa kirjassa myös venäläisiä opiskelijoita. Ei tällä hetkellä, ja kukapa tietää, tuleeko ikinä enää olemaan, mutta se näky on toteutunut jossain kohtaa. Tänä kesänä Youth Celebration, osa tietää, se on semmoinen nuorisotapahtuma elokuun viimeisenä viikonloppuna isossa kirjassa. Siihen osallistui 1 000 nuorta. Pelkästään Tampereen partioleirillä 850 nuorta. Kaikki muut nuoriso- ja lasten leirit, lasten tapahtumat sen lisäksi. Miettikää, mikä kylvö. Isolla kirjalla on suuri rooli tämän maan lasten ja nuorten herätyksen eteenpäin viemisessä, sen tulen voimistamisessa. Tulevana vuonna isossa kirjassa on taas Kore 1 raamattulinja ja sitten on myöskin terapeuttinen sieluhoito. Mutta kaikkein suurin tällä hetkellä raamattukoulutus on seurakunnissa järjestettävä raamattukoulutus. Enää kukaan ei voi sanoa, että kun mä oon omaishoitaja, mulla on työ, mulla on pienet lapset, en mä voi lähteä pitkille kursseille. Ja se on ihan totta, ei kaikki voi lähteä pitkille kursseille isoon kirjaan. Mutta nyt ainoastaan yksi lähiopetusjakso isossa kirjassa fyysisesti. Kaikki muut tapahtuu siellä seurakunnan tiloissa etäyhteydellä isoon kirjaan. Niiden seurakuntien kesken, jotka lähtevät siihen seurakunnassa järjestävään raamattukoulutukseen. Se on nyt tälläkin hetkellä, tänä vuonnakin jo menossa. Sitten vielä opistovuosi oppivelvollisille 15-17-vuotiaille nuorille. Ja siellä he saavat juurtua Kristukseen. He saavat turvallisessa ympäristössä miettiä sitä tulevaisuutta, minne tästä suunnataan. Ja kasvaa hengelliseen elämään, keskittyä raamattuun, mikä sen parempaa. Ääni alkaa olla pikkusen väsynyt, niin sen vuoksi aina välillä otan tuosta juotavaa, ennen kuin katsotaan sitä, mitä tapahtuu aikamediassa, niin mä laulan tällaisen hiljaa vaan laulun, hilja-aaltoisen laulun. Ja sitten vilkaistaan sitä aikamediaa lyhyesti. Se on siis paljon muutakin kuin kustannustoimintaa tänä päivänä. Se on toki sitä kustannustoimintaa edelleenkin, mutta myös tilitoimistopalveluita, viestintä- ja teknologiapalveluita, painopalveluita ja verkkokauppa. 25 kirjaa on perinteisesti julkaistu vuosittain ja siitä ei ole tarkoitus himmailla edelleenkään. Edelleen on tarkoitus yhtä lailla huolehtia siitä, että yksilöuskovilla seurakunnissa on myöskin mahdollisuutta evankelioida, sitä materiaalia tuotetaan evankeliointia varten. Kesäkuussa Kristilliset kirjan ystävät ry:n 60 000 kappaleen kirjakokoelma siirtyy aikamedialle ja sitä kautta sitten myöskin sinne evankelioinnin saralle. Sitten jossain kohtaa aikamedialla pohdittiin sitä, että varmasti olette nähneet noissa kauppakeskuksissa niitä lähinnä apteekkien mainoslehtissä semmoisia telineitä, että mikäs yksinoikeus on apteekeilla sitä omaa sanomansa viedä sinne koteihin, että vastataanpa tähän evankeliumilla. Ja sitten rakennettiin tällainen suurin piirtein tämän korkunen, hyvin kevytrakenteinen kartonkiteline, jossa on 4 eri tasoa. Ja sinne yläpalkkiin voi seurakunta tai se, kun jokaisen tilaakin, niin päättää, mitä siihen laitetaan, ehkä seurakunnan nimi tai raamatunlaus ja mitä nyt haluaakaan. Ja sinne tasoille sitten hyvää sanomalehtiä, jees-lehtiä, ihan sen verran, kun pystyy haluamaan sinne tilata. Ja mun kautta voi näitä sitten tilata ja kysyä enemmänkin. Tänään tätä seurakuntaa kommentaariraamatulla tervehditään hintaan 199. Jos et ole ikinä katsonut sitä kommentaariraamattua, itse luen sitä paljon. Siinä yläosassa sivua on se teksti, keskiosassa on esimerkiksi mitä muut käännökset siitä sanovat, ja alaosassa on hyvin helppotajuisesti selitetty se. Ja loppuosassa kirjaa on sitten, raamattua on sitten laaja sanahakemisto ja karttahakemisto. Ja jokaisen kirjan, esimerkiksi Ruutin kirjan alussa, on mitä se, minkälainen aikajakso se oli, miten se tapahtumat vaikutti siihen maahan ja ympäristöön ja miten se eteni. Ja hankkeessaan kommentaariraamatun tänään saa kuukauden ajassa digimedian kokeiluversion käyttöönsä 1 kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Ja itse tykkään siitä, siellä on todella paljon luettuja kirjoja ja äänitteitä, ja niitä pystyy sillä tavalla kuuntelemaan, että kuuntelet sen pätkän, mitä kerkiät, ja sitten paat pausille ja jatkat sitten myöhemmin siitä kohtaa, mihin et ole vielä ehtinyt. Ja sitten vielä muutamia nostoja, mitä meillä tuolla pöydässä on. Nyt niin kuin on tässä jo monta kertaa sanonut, kannattaa satsata lapsiin ja nuoriin. Tämä Uusi testamentti 2020 on nyky-Suomella Uusi testamentti, ja sitten tämä tämmöinen pehmeäkantinen, siellä on myös psalmit mukana. Ja tämä on juuri sellainen raamattu, mikä kannattaa hankkia nuoria ajatellen. Sitten siellä on hyvin monenlaisia muitakin raamattuja, eri hintaisia. Ja Kari Ketojan kirjaa, uskoitta tai et, toi on erittäin hyvä evankeliointikirja. Niilo Närhi, oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Veli Andreaksen muistat, kymmeniä vuosia ollut vainottuna uskonsa tähden. Tämä kirja ei keskity niihin vainoihin ja niihin kauheuksiin, vaan siihen, kuinka nimensä mukaan peloton usko. Kristus kantaa vaikeuksien keskellä. Jyrki Palmin Kyynelten iltasatu. Siellä on Klaus Korhosen kirjaa. Siellä on monia muita kirjoja. Ja sitten yksi kirja, jonka haluan vielä teille nostaa esiin. Sitä ei tällä hetkellä meillä enää ole mukana. Se kaikki meni. Meillä oli aika runsas määrä niitä tuolla Kälviällä. Kaikki meni siellä. Timo Soinin uutta kirjaa. Siinä hän kertoo siitä evankeliumin koskettavasta voimasta, minkä hän on saanut kokea. Ja minkä näkemykseen hänellä on tämän maan evankeliointi ja kaikkeen siihen. Sen pystyy tilaamaan. Mä voin ottaa niitä varauksia ja ne lähetetään sitten postissa teille. Ja sillä kautta voitte sitä sitten saada. Myös joululehti ja Kultalyhde, Hyvää Sanomaa ja Jees-lehdet ovat ilmestyneet. Nekin meni kaikki loppuun tuolla Kälviällä, mutta niitäkin voi sitten varata ja me lähetetään sitten postin kautta teille tulemaan. Ja lapset, nyt ne lapset, niin mun kultamuruseni Viljamia, monenlaisia Viljami-kirjoja lapsille. Iloite ja ihmetele rukouksia lapsille. Ja Raamatu etsivä, pitäkää huolta, että lapsilla on hengellistä luettavaa. Lukekaa heidän kanssansa hengellisiä lastenkirjoja. Siellä on myös vähän isommille sitten joitakin hengellisiä romaaneja, joissa on mukana sitten hyvää hengellistä sanomaa. On tärkeää, että me tarjotaan mahdollisuutta kuulla Jeesuksesta. Sitten ennen Martin puhetta mä laulan vielä yhden laulun, joka mä oon laulanut melkein jokaisessa paikkaa, missä me on oltu. Ja on kuulkaa ollut valtavan monen silmäkulmat kostuneet laulun aikana. Tämä on koskettanut monia. Pekka Simojoen Usko ainoastaan. Tästä Martti jatkaa, mutta sen verran vielä sanoo tuosta kirjamyynnistä, että sinne käy käteinen raha, toki kortit. Ja sitten jos ei tullut kumpikaan mukaan, niin mä voin laittaa ylös tiedot ja saat tuotteen ja sitten lasku tulee aikamedialta myöhemmin. Ja nyt Martti.
Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Tässä kierrellessä on ollut mielenkiintoista katsella niitä rukoushuoneita. Toki seurakuntaa sinänsäkin ihmisinä, mutta aina jokaisessa rukoushuoneessa silmät tarttuu johonkin asiaan. Ja tässä minä katselin tätä upeaa systeemiä, jossa on pantu tuo raamattu tuohon ja kynttelikko ja sen yläpuolella valaistu risti. Siinä on jotain hyvin semmoista pyhää ja vahvaa sanomaa. Se kertoo jostain kyllä hienosti. Luen tästä puheen aluksi. Voisi sanoa tavallaan, että tämä puhe jatkaa siitä, mihin Ritva päätti, ainakin alkuun vaikuttaa siltä. Tämä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta jakeesta 25. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne siitä, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaanne isänne ruokkiin. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kynnäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikissa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eiköhän paljon ennemmin vahdata teitä, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaanne isänne kyllä tietää, ettei tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Jeesus toistaa evankeliumeissa useita kertoja tuon ajatuksen, älä pelkää. Se on hyvin keskeinen asia, joka meille uskoville on hyvä oikein niin kuin iskostua päähän. Meillä ei ole tarvetta pelätä. Oikeastaan voi sanoa, että ennemminkin Jeesus sanoo vielä vahvemmin, että älä pelkää, ei saa. Se aivan kuin se on kuin kiellettyä. Siinä puhutaan siitä, että katsokaa taivaan lintua. Joku ajattelee, että no kun katsoo kesällä niitä, niin ne on hirveässä kiireessä lentää ja etsii hyönteisiä ja mikä etsii matoja. On totta. Linnut kyllä tekevät sitä, mutta siinä on se, linnut eivät murehdi huomista päivää. Ei Jumala sano meille, että linnut istuisivat jossain oksalla suu auki ja odottaa, että Jumala tiputtaa hyönteiset suuhun. Ei, kyllä niitä lentää piti, mutta ei tarvinnut murehtia. Kun pohditaan meistä huolenpitämistä, niin on hyvä myös muistaa se, mitä roomalaiskirjassa sanotaan, että älkää korkeita tavoitelko. Hyvä ohje on täällä sananlaskujen kirjan luvussa 30, kun sanotaan jakeesta 7 näin, että kahta minä sinulta pyydän, älä niiltä minulta koskaan kiellä kuolemaani saakka. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana, älä köyhyyttä minulle anna, älä rikkautta. Anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, ettei minusta kylläisenä tulisi kieltäjää ja etten sanoisi, kuka on Herra. Tai etten köyhtyneenä varastaisi ja tulisi käyttäneeksi väärin Jumalani nimeä. Me ei voida sanoa, että tämä on varsinaisesti sellaisenaan joku annettu lupaus meille. Mutta me voidaan sanoa, että se on hyvin jumalallinen, Jumalan tahdonmukainen rukous. Ja siksi se on hyvä rukous myös meille, koska me tiedämme, että Jumalan tahdonmukaiseen rukoukseen tulee vastaus. Ja siksi me voimme rukoilla juuri samalla tavalla kuin tuossa sananlaskussa rukoillaan. Itse asiassa, jos miettii Uuden testamentin sanomaa, niin siellä ei missään ole sellaista ajatusta, jossa kehotetaan hätäilemään, huolehtimaan. On kyllä siis, jos ajatellaan, siinä mielessä huolehtia on asioita, mitkä pitää hoitaa, mutta ei sellaista pelkoa ja hätäilemistä siellä ei ole. Luukkaan evankeliumissa Jeesus kertoo ja sanoo siitä, että tulee laskea kustannukset. Mutta se ei ole sitä, että lasketaan kustannukset, jotta jollain tavalla täytyisi sitten pelätä, vaan kustannukset siinä mielessä, että kun seuraamme Jeesusta, me tiedämme, se maksaa jotain. Ja se ajatus on juuri se, että laittakaa kaikki tähän ja lähtekää ja tehkää. Paljon on ollut sellaista pelolla evankeliointia. On helvetillä pelottelua jonkun verran ollut. Helvetti on todellisuutta, mutta se ydin ei koskaan, kun Raamatussa puhutaan kadotuksesta, koskaan se ei ole ydin, vaan aina siinä ydin on taivas. Toinen, millä on peloteltu, on Jeesuksen takaisin tulo. Se on oikeastaan aika surullista, että uskovien kaikkein positiivisin odotuksen aihe on joskus onnistunut tekemään pelon aiheeksi. Ja kyllähän tämä maailma pelkää. Luukkaan evankeliumi täällä luvussa 21, jakeessa 26 sanotaan näin, että ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Mutta sitten se, miksi meille on kerrottu näitä asioita etukäteen, se ei ole siksi, että me pelkäisimme, vaan nimenomaan siksi, että me emme pelkäisi. Että kun me näemme sen tapahtuvan, mikä tapahtuu, nytkin me näemme niitä asioita, sitä kehitystä, mikä tapahtuu yhteiskunnassa, maailmassa, tekniikassa, kaikessa. Me nähdään, että pikkuhiljaa kaikki se tekniikka, mikä tarvitaan siihen, mitä ilmestyskirjassakin missä puhutaan, niin se alkaa olla koko lailla valmista. Pikkasen vaan käyttöönottoa, kun ajetaan eteenpäin. Se ajatuksen ei ole tarkoitus synnyttää meissä pelkoa. Tessalonikalaisessa kirjeessä Paavali kirjoittaa lopua, jossa on, että emme tahdo teidän olevan tietämättömiä. Juuri siksi, että kun me näemme sen, mikä on pelottavaa, me tiedämme, se takana siellä on se voitto. Se on jo valmiiksi kerrottu. Se on aivan niin kuin me lukisimme vaikkapa niin kuin nyt sanomalehdestä uutista, joka kertoo jostakin, mitä tapahtuu 10 vuoden päästä. No niin ei kyetä kirjoittamaan. Kaikki ne, mitä on kirjoitettu kuvitelmia jonkun aikaa eteenpäin, niin ne on yleensä toteutunut hyvin erilaisena, jos ne jossain määrin on toteutunut. Mutta Raamattu on semmoinen sanoma, että siellä on valmiiksi. Se on niin kuin valmiiksi kirjoitettu sanomalehti. Mutta ei vain se jokin pelottava tilanne, vaan se, että me tiedämme. Siellä on se lopullinen voitto. Ja siksi Luukkaan evankeliumin luvussa 21 sanotaan jakeessa 28 näin, että kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tämä on se sanoma, joka meille tulee olla, kun me mietimme lopun aikoina, mietimme Jeesuksen paluuta. Sen ei tule olla semmoinen pelottava ja täristävä asia, vaan se kertoo siitä, että Jeesus on tulossa. Me emme odota antikristusta, me odotamme Kristusta. Ja siihen meidän tulee keskittyä. Yleensäkin sellainen jotenkin negatiiviseen tai jotenkin pimeisiin asioihin, johonkin harhaoppeihin kauhea tutustuminen ei ole yleensä, sanoisin, että se ei ole kovin järkevää. Tällainen filosofi kuin Friedrich Nietzsche, en muutoin häntä pidä minään kauhean, hän ei ole millään tavalla uskovainen, hän oli kuitenkin tämmöinen filosofi, hän sanoi joskus, että jos katsoo pitkään pimeää, hän puhuu tämmöistä synkistä asioista, niin pimeä katsoo takaisin. Ja sitten taas vastaavanlaisen ajatuksen, mutta hyvin toisessa sävyssä, sanotaan täällä toisessa korinttolaiskirjeessä, sen 3. luvussa ja jakeessa 18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja väitän, että tämä kirkkauden katseleminen on paljon hyödyllisempää kuin se pimeän katseleminen. Ja jos haluat, että sinua ei kukaan pysty huijaamaan väärällä rahalla. haluat varmistaa sen, että sinä tunnistat väärän rahan, niin keino ei ole se, että sinä etsit kaikki 5 miljardia erilaista väärennöstä ja yrität opetella, minkälaisia väärennöksiä ne on. Riittää, kun tutustut mahdollisimman hyvin yhteen ainoaan aitoon. Kun tunnet sen aidon hyvin, niin pystyt erottamaan väärän. Ja se koskee itse asiassa myös hengellisiä asioita, kaikkia tämmöistä. Mitä paremmin me tunnemme sen yhden ainoan oikean, sitä vähemmän meitä voidaan huijata, eikä meidän tarvitse tuntea kaikkia niitä muita vääriä. On hyvä muistaa, että tässä maailmassa mikään ei ole sattumaa. Mikään ei ole niin, että se olisi täysin vain vihollisen käsissä. Kyllä, tämä maailma on tänä päivänä vihollisen käsissä ja se näkyy monella tavalla, mutta sittenkin aina siellä taustalla on elävä Jumala. Silloinkin, kun tulee tilanteet, me saadaan semmoisia lakeja, joista me emme pidä, ja lakeja, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan. Vaikka totuuden puhumista voidaan vastustaa ja kaikkea tätä, niin Jumala ei ole hävinnyt. Jumala ei ole hävinnyt tätä peliä, vaan me odotamme aina sitä hetkeä, jossa Jumala loppuus voittaa. Itse asiassa kaikkein synkimmät asiat, kuten vaikkapa se, että kuolema tuli maailmaan. Olet koskaan miettinyt sitä, että kun ihminen lankesi syntiin, Jumala ajoi hänet pois paratiisista, jotta hän ei syö elämänpuusta ja elä ikuisesti. Joku voi ajatella, että no se oli, Jumala oli suutuspäissään ja ajoi ihmisen pois sieltä. Mutta itse asiassa kysymys oli Jumalan valtavasta rakkaudesta. Ajatelkaapa, jos ihminen olisi jäänyt tänne maan päälle niin, että hänellä ei olisi kuolemaa. Me elettäisiin niin, että meitä olisi nyt vaikka kuinka paljon täällä. Me ollaan onnistuttu aika mukavasti sössimään tämä maailma ihan tälläkin porukalla tässä ajassa. Ajatellaan, kuinka paljon tehokkaammin me pystyttäisiin vielä tekemään se. Kuinka surkeaksi me saisimme tämän maailman, eikä meillä olisi mitään pääsyä koskaan pois tästä. Itse asiassa sekin on Jumalan armoa ja rakkautta meitä kohtaa. Mutta on yksi asia, jota meidän tulee pelätä. Ja se on Jumalan pelko, joka me tarvitsemme. Se ei siis ole se, mitä Asterix-sarjakuvassa kerrotaan sitä, kuinka ne pelkää siellä, että taivas tippuu niskaan. En tiedä, tunnetteko Asterix-sarjakuvaa miten hyvin. Se kuuluu yleissivistykseen minun mielestäni. Joskus on Suomessakin oli laissa Jumalan pilkka, joka on kyllä sieltä tänä päivänä poistettu ja se on korvattu tämmöisellä toisten uskonnollisten tunteiden loukkaamisella tai jotain tämän kaltaista. Jotkut on sanoneet silloin, että eihän Jumalaa tarvitse suojella pilkkaamiselta. Ja se on ihan totta. Ei Jumala tarvitse semmoista suojaa. Jumala ei muutu sitä yhtään mihinkään, mitä puolella pilkkaamme. Mutta ihminen tarvitsee sen suojan, että on olemassa kiellettynä Jumalan pilkkaaminen. Luin joskus Veksi Salmen tämmöisen kolumnin. Veksi Salmihan on tehnyt valtavasti lauluja, hyvin paljon tämmöisiä rillumarei-lauluja Irvin Goodmanille ja aika monelle muullekin. Jos on tehnyt sitten joitakin ihan nättejä lauluja, niin kuin tämä joululaulu, tämä Sydämeeni joulun teen. Ja hän kertoi siinä kolumnissa, kun hän aikanaan meni nuorena miehenä Irvin Goodmanin tai Erkki Hammarberghan, tuo mies oli oikeata nimeltään, niin menivät musiikkifatserille töihin ja Toivo Karki oli musiikkifatserin johtajana. Toivo Karki sanoi heille, että tehkää ihan niin paljon pilkkaa kaikesta ja kun pystytte. Mutta Jumalan ja Kekkosen jätätte rauhaa. Se oli Toivo Kärjen ohje ja sitä myös sitten Veksisalmi noudatti loppuun asti. Vääränlainen Jumalan pelko on sitä, mikä Adam ja Eeva koki tehtyään syntiä. Se, että paetaan ja syytellään. Siellä on se, että Adam sanoo heti vaimo. Vaimo sen teki. Ja itse asiassa hän vieläpä sanoo, että vaimo, jonka annoit. Aivan niin kuin, että hei, eikö tämä oikeastaan ole vähän niin kuin sinun vikas? Sinähän tämän vaiman annoit ja sitten vaimo houkutteli minut tähän. Ja joku esittää, että se on geenit tai kasvatus tai ympäristö tai joku muu tämmöinen. Jumalan pelko on kunnioittamista ja alamaisuutta. Jumala ei ole karkkiautomaatti, sellainen, johon laitetaan sopivanlainen kolikko. Olipa se nyt sitten vaikka riittävä määrä rukousta, jokin palvelutehtävä tai kolehti tai joku tällainen asia. Ja sitten odotetaan, että kun mä oon tämän verran laittanut, niin kyllä tätä pitäisi ruveta nyt, kun mä tuosta napista painan, niin pitäisi alkaa tulla jotakin. Ja jos ei tunni, sitten niin kuin karkkiautomaattiin, niin potkastaan kylkeen. Jumala ei ole tällainen. Jumala on Jumala. Hän on suuri. Hän ei ole suuri tuntematon, vaan hän on tunnettavissa vaikkakin vain hyvin heikosti me kyetään häntä ymmärtämään. Luukkaan evankeliumin luvussa 21, ja samassa luvussa, mitä jo tuossa aikaisemminkin olen siteerannut, niin siinä annetaan meille hyvin erikoinen, äkkiseltään katsottuna erikoisen tuntuinen kielto, kun täällä sanotaan jakeessa 34 näin, että pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu, eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne, niin että se päivä yllättää teidät äkkiä arvaamatta. Vanhempi käännös sanoi tuon maallisten murheen tilalle elatuksen murheet, mutta molemmat sopii siihen. Mutta eikö aika mielenkiintoinen rinnastus? Pitäkää huoli, ettei nämä murheet, elatuksen murheet tai maalliset murheet ja sitten päihtymisen juoppaus. No itse asiassa pantu samaan sarjaan. On siis kysymys ihan jostakin todellisesta. Te muistatte Martan ja Marian, ja kyllähän se näin, jos on kovasti tottunut tekemään, niin voi joskus jopa tuntua, että eikö se Jeesus ollut Martalle vähän niin kuin turhan kova. Martta tekee kaikkensa ja tekee hyvin. Ja sitten Jeesus sanoo, että hei, että toi ei oikein mitään, että Maria on valinnut hyvän osan. Mutta kyllä se Marian osa on todella tärkeä. Mä joskus itse jouduin vähän samankaltaisen kokemuksen eteen. Se oli joskus tuossa 90-luvulla, kun olen tämän ison kirjan telttojen kanssa touhunnut. Ja oli konferenssia ennen. Pystytettiin siinä, ja se taisi olla vähän jo sitten iltaa, me siinä pystytettiin ja vähän heikosti porukkaa. Ja sitten siihen viereiselle nurmikolle, siihen lähelle, tuli yksi nuoriso-ohjaaja tai nuorisotyön tekijä ja nuoria, eli pelaamaan jalkapalloa siihen. Voi että minua suututti. Minua harmitti aika vietävästi, että siis olisit tulleet purkaneet energiansa ja tulleet hommiin. Ja vähän ajattelin sitä nuorisotyön tekijää, että eikö sillä nyt olisi sen verran aikuisella miehellä pitäisi olla niin kuin mieltä. Ja vasta oikeastaan jälkeenpäin aloin ajatella sitä, että hei, kumpi loppujolkuus kantoi hedelmää pidemmän päälle? Sekö, että se nuoriso-ohjaaja otti ne nuoret, pelasi niiden kanssa, loi yhteyden heihin? Vai sekö, että me puurettiin ja tehtiin jotain siinä. Meidänkin homma oli ihan tarpeellinen, mutta sittenkin tänä päivänä minun täytyy sanoa, että se mitä hän, tämä nuoriso-ohjaaja teki, nuorisotyöntekijä, oli sittenkin aika paljon enemmän ja pidemmälle ja syvemmälle kantava asia. Jumalan pyhyys kuuluu hyvin keskeisenä asiana meidän käsitykseemme hänestä. Jumalan pelko on kunnioitusta myös kaikissa vaikeuksissa ja ongelmissa. Ja muistatte Jobin, kuinka hän vaikka oli menettänyt kaiken, niin hän sanoo, että Herra antoi ja Herra otti. Se on helppo sanoa silloin, kun ei ole joutunut sille kohdalle, mutta se on aika vaikea sanoa sitten, kun siihen on joutunut. Mutta mitä suurempi Jumala meillä on, ja nyt ei ole kysymys siitä, että me voisimme Jumalasta tehdä suuremman tai pienemmän, mutta se näkökulma Jumalaan, se on hyvin tärkeä. Se, millaisena me hänet näemme, se on äärettömän tärkeä meidän elämämme kannalta. Mitä suurempana me näemme hänet, mitä merkittävämpänä ja pyhempänä, sitä turvallisempaa meidän on olla. Eli itse asiassa voi sanoa, mitä enemmän me pelkäämme häntä, sitä turvallisempaa meillä on. Kysymys ei ole siitä, mihin me pystytään. Ei siitä, että teemmekö me riittävästi jotain. Kysymys on meidän sisimmän asenteesta. Sittenkin se, mitä Jumala etsii meissä, on meidän sisimpämme asenne. Ei meidän ulkoinen olemuksemme, ei meidän tekemisemme, ei meidän palvelustyömme, ei meidän rahamme. Ne ovat seurausta siitä sydämen asenteesta. Mutta se sydämen asenne on se, mitä Jumala etsii. Olen aika usein miettinyt Daavidia ja Saulia, noita kahta Israelin kuningasta. Daavid, hän lankesi aika hirveällä tavalla. Aviorikos, sen jälkeen hän murhauttaa tuon naisen aviopuolison. Järjestää oikein sen. Hommaa toisen tekemään sen niin, että viholliset tappaa Uurian. Ja muuten on mielenkiintoista, Uuria ei ollut jokin tavallinen rivimies, vaan siellä kun kerrotaan aikakirjoissa, kerrotaan Daavidin sankareista ja luentellaan niitä, niin yksi niistä niistä ihmisistä, jotka erikseen mainitaan Daavidin sankareina, on heettiläinen Uuria. Ei siis vain kuka hyvänsä. Ja hän tapattaa tämän. Eikö se ollut vain jokin yksittäinen hetki, vaan itse asiassa Daavid jäi tuohon lankeemukseen aika pitkäksi aikaa. Se oli se aviorikos ensin, mutta vasta kun lapsi oli jo syntynyt, vasta sen jälkeen tulee Naatan ja nuhtelee Daavidia. Ja koko tämän ajan Daavid elää tuon väärin tekemisensä kanssa. Hän tekee kyllä parannuksen. En sano, että meidän pitäisi toimia niin kuin Daavid tässä toimi. Mutta sanon, että siitä huolimatta, että Daavid teki näin hirveän teon, siitä huolimatta Daavidin sydän oli sillä tavalla kiinnittynyt Jumalaan ja halusi palvella Jumalaa ja etsi Jumalaa, että Jumala sanoo hänestä mielensä mukainen mies. Ja häneen verrataan kaikkia seuraavia kuninkaita. Joku pärjää suurin piirtein niin kuin Daavid, mutta ei juuri sitten kuitenkaan. Toisaalta, jos me katsotaan Saulia, hän ei tee mitään ihan kauhea isoa. No, hän meni nyt uhraamaan kun Samuelia ei kuulunut, niin hätäpäissään rupesi hommiin tekemään jotain, mikä ei missään tapauksessa kuninkaalle kuulunut. Ja toinen kerta hän sitten antoi miestensä ottaa saalista ja otti myös itse. Oli sellaista melkein, noin niin kuin suurin piirtein antautumista. Vähän sinne päin. Siinä on se ero. David antautui koko sydämestä. Hän kyllä erehtyi, hairahtui, teki väärin, mutta hän koko sydämestään seurasi Jumalaa ja etsi Jumalaa. Tällainen jääkiekkovalmentaja kuin Juhani Tami Tamminen, hänellä on semmoisia prinsiippejä, semmoisia lentäviä lauseita, joita hän hyvin paljon viljeli. Ja yksi niistä hänellä oli sellainen, että 90% valmistautuminen tuottaa 50% tuloksen. Minä sanoisin sen saman niin, että semmoinen noin 90-prosenttinen semmoinen Jumalalle antautuminen, Jumalan kunnioittaminen, Jumalan pelko, johtaa hyvin huonoon lopputulokseen. Saul oli semmoinen 90% kaveri. Hänet jouduttiin hylkäämään. Meidän sydämemme asenne on se, mitä Jumala haluaa meissä korjata. Jos Jumala on se, joka hän ilmoittaa olevansa, jos hän on se, meidän tulee pelätä ja kunnioittaa häntä. Jos hän ei ole sitä, niin sanokaa minulle, mitä me tehdään täräytämme täällä. Miksi me ollaan täällä, jos hän ei ole? Jos hän on, hänelle kuuluu kunnia ja pelko. Jos en pelkää Jumalaa, joudun pelkäämään monia muita asioita. Jos pelkään Jumalaa, minun ei tarvitse pelätä mitään muuta. Jos en pelkää Jumalaa, minun täytyy pelätä Jumalaa. Jos minä pelkään Jumalaa, minun ei tarvitse pelätä Jumalaa. Amen. Nyt me käydään rukoukseen ja kysyn, onko teillä rukousaiheita. Joo, siellä oli. Joo, muistetaan. Herra Jeesus, kiitos siitä, että me saamme tulla sinun eteesi juuri sellaisena kuin me olemme. Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse esittää sinulle mitään. Meidän ei tarvitse yrittää kaunistella. Meidän ei tarvitse jotenkin tuoda sinun eteesi meidän tekojamme, vaan me saamme tulla juuri tämmöisenä. Herra, sinä otat meidät vastaan. Kiitos siitä, että sinä kuulet meidän rukouksemme ja sinä kuulet kaikki ne asiat ja tiedät, mitä itse kunkin sydämellä on. Herra, me tuomme ne sinun eteesi ja pyydämme, vastaa sinä niihin. Kiitos siitä, että sinulla on vastaukset valmiina. Sinä tiedät ajan, paikan, tilanteen ja tavan. Herra, kiitos siitä, että sinä johdat meitä eteenpäin. Herra, sinä näet tämän maailman, näet kaiken sen muutoksen, jonka keskellä me eletään. Herra, ne monet pelottavat asiat, auta meitä näkemään sinut, muistamaan se, että sinä olet voittaja ja me olemme voittajan puolella. Ja että voitto on jo saatu. Tuo jalopeura vain kiljuu vielä, mutta sittenkin se on voitettu. Kiitos siitä, että me saamme sinun kanssasi astua eteenpäin. Herra, siunaa sinne jokaista täällä läsnä olevaa. Siunaa tätä seurakuntaa. Siunaa tätä paikkakuntaa. Ja anna tämän seurakunnan olla siunaukseksi ympäristöönsä. Herra, anna monen ihmisen kuulla sinun sanomasi. Kiitos siitä, että sinä haluat, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Me tiedämme, että tämä rukous on sinun mielesi mukainen. Herra, kiitos siitä. Sinä olet meidän kanssamme. Aamen.
No niin. Ilta on pitkälle kulunut ja on aika viimeiselle laululle. Meillä on tuo kirjamyynti tuolla ja joulu on tulossa. Pidä huoli, kun muistat läheisiä, kun muistat niitä sulosia pieniä lapsia sun toimintaympäristössä. Lahjoja voi antaa monella tavalla. Sellaisia lahjoja, jotka on nopeasti kulutettu loppuun. Ja sellaisia, jotka kantaa ihan sinne iankaikkiseen elämään asti. Ja mä oon ihan varma siitä, että kannattaa muistaa se, että tarjolla pitää elämän sanaa. Sillä on merkitystä. Anna lamppuuni öljyä, Herra. Tämä on sellainen laulu, minkä kaikki ainakin tuon kerro osaa. Se on Hoosianna, Hoosianna, Hoosianna kuninkaallemme, Hoosianna, Hoosianna, Hoosianna Herralle. Laulan mukana.